بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita kembali membahas tentang persoalan-persoalan akidah, membahas tentang ma'rifatullah yang pernah kita bahas bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kita harus meluangkan waktu kita dari 24 jam untuk membahas tentang ma'rifatullah. Setelah kita memahami tentang metodologi ilmu kalam, kita sudah menjelaskan bahwa kita memiliki metode rasional, rasionalitas. Kita memiliki metode tekstual dan berbagai metode yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang pembuktian keberadaan Tuhan. Bukankah kita sudah mengetahui bahwa prinsip pertama yang dimiliki oleh agama adalah Tuhan? Sehingga kalau kita ingin mencari tentang agama, maka pastilah kita mendapatkan bahwa mereka memiliki sebuah keyakinan kepada zat yang mutlak, zat yang tidak terbatas, zat yang maha kuasa, itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita ingin masuk kepada agama, maka pembahasan yang paling-paling prinsip harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah tentang ketuhanan. Dalam membahas ketuhanan, atau tepatnya adalah pembuktian keberadaan Tuhan, kita akan mendapatkan berbagai metode, berbagai argumen. Ada yang menggunakan argumen gerakan, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, ya, filosof kuno Yunan. Ada yang mengatakan kita bisa menggunakan akal dengan argumen wujud dan imkan. Ada yang mengatakan kita bisa membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan argumen hudus dan berbagai argumen. Dan insya Allah, dengan izin Allah, kita akan bahas argumen-argumen tersebut. Karena boleh jadi satu argumen tidak akan memuaskan seseorang, tapi orang tersebut akan puas dan akan yakin dengan argumen yang lain. Maka tidak ada salahnya kita mengumumkan berbagai argumen yang dikemukakan oleh para ulama, baik filosof maupun teolog, dalam membahas tentang ketuhanan atau dalam membuktikan keberadaan Tuhan. Metode atau argumen yang pertama yang seringkali dibicarakan oleh ulama-ulama teolog adalah Burhan Nazm. Apa sih Burhan Nazm ini? Burhan Nazm kalau kita terjemahkan berarti argumen keteraturan, kalau kita terjemahkan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang argumen keteraturan, alangkah baiknya kita membahas tentang argumen itu sendiri, tentang kriteria argumen itu sendiri, tentang kelebihan argumen sendiri. Sehingga dalam memilih argumen keteraturan ini, ya, kita memiliki gambaran, oh berarti argumen ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Sebelum kita menjelaskan tentang definisi daripada keteraturan, ya, kita membahas tentang kriteria daripada argumen keteraturan. Yang pertama, argumen ini adalah argumen yang mudah. dalil yang mudah, yang bisa dipahami oleh setiap orang dari berbagai elemen. Orang awam pun bisa memahami, orang filosof pun bisa memahami. Dan inilah satu metode yang sangat-sangat mudah dan bisa diterapkan di berbagai kalangan. Kenapa? Karena argumen keteraturan itu berbicara kepada keteraturan, kesesuaian antar sesuatu. Kalau orang dia masuk ke satu kota dan dia melihat bahwa penataan kotanya luar biasa rapi, kemudian jalannya bersih, kemudian dari sisi pepohonan juga bagus, rapi, dan semuanya tertib, dia pasti akan bertanya, siapa yang mengatur kota ini? Dia akan memahami bahwa keteraturan yang ada dalam kota ini, ada yang melakukan, ada pelakunya. Siapa pelaku daripada keteraturan yang ada dalam kota ini? Contoh lagi, orang melihat satu alat teknologi baru, ya, alat teknologi baru, contoh kamera saja, ya, kamera luar biasa, bisa menyimpan gambar, bisa membesarkan gambar dari jarak yang jauh, dan ini luar biasa. Dan dia akan mempertanyakan siapa pembuat kamera ini. Dengan berbagai fenomena yang ada, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa dalam benak setiap orang ada satu konsep, ada satu kepercayaan bahwa setiap yang memiliki aturan atau yang teratur itu pasti ada pelakunya. Kita mendapatkan konsep ini atau kepercayaan ini di anak kecil, dewasa, maupun tua. Sehingga ada salah satu kejadian, ya, seorang tua, ya, ditanya bagaimana Anda membuktikan Tuhan. Dia membuktikannya dengan apa? Dengan memperhatikan alat tenun yang dia miliki. Kemudian dia mengatakan kalau seandainya alat tenun ini saja dengan kecilnya, dengan kesederhanaannya, tidak bisa gerak tanpa saya atur, tanpa saya gerakan, apakah mungkin alam semesta yang besar ini bisa dikerahkan, bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkan, bisa teratur tanpa ada yang mengatur? Ini mesti mustahil. Berarti ini adalah suatu konsep, suatu kepercayaan yang ada dalam setiap manusia. Makanya ulama-ulama teolog mengatakan bahwa metode ini adalah metode yang menyeluruh, yang bisa digunakan di berbagai elemen, yang bisa diterapkan di berbagai generasi. Inilah metode tentang pembuktian keberadaan Tuhan, yaitu burhanun nazm, itu argumen keteraturan. Kemudian sisi yang lain adalah bahwa argumen keteraturan ini juga digunakan oleh kitab-kitab samawi, contoh kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an membuktikan atau mengajak manusia untuk berpikir mengapa tentang keteraturan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian tidak berpikir tentang silih bergantinya malam dan siang dengan keteraturan yang ada yang luar biasa? Apakah kalian tidak memikirkan tentang hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala ingin menarik hamba-hambanya untuk berpikir, alam semesta ini tidak akan bisa teratur kalau tidak ada mengatur. Ini sangat 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 luar biasa. Pemetode ini bukan hanya digunakan oleh para cendekiawan, para pemikir, tapi metode ini digunakan oleh kitab-kitab samawi, kitab suci. Ini sangat luar biasa. Kemudian kita balik kepada definisi daripada nazam atau keteraturan. Apa sih arti daripada keteraturan ini? Oke, tadi mengatakan bahwa argumen keteraturan, apa sih keteraturan ini? Mungkin definisinya sudah diketahui, ya, tapi kita coba untuk menjelaskan lebih gamblang, ya, tentang arti daripada keteraturan. Keteraturan adalah kesesuaian antara sesuatu dalam satu kelompok, dalam satu majmu'ah, dalam satu paket. Bahwa begini, badan manusia itu tersusun, ya, dari tangan, dari mata, dari kepala, dari jantung, dari paru-paru, ya, dari kaki. Kalau kita melihat badan kita sendiri, maka kita akan menemukan bahwa antara satu anggota dengan anggota yang lain ada saling keterkaitan. Mata memiliki keterkaitan dengan kepala, keterkaitan dengan telinga. Sehingga kalau salah satu anggota tubuh kita itu merasakan sakit, yang lain juga sakit. Coba kalau kita merasakan gigi kita sakit, ya, kepala kita juga sakit. Contohnya kalau kita sakit gigi, ya, kepala kita juga ikut sakit, telinga kita juga ikut sakit. Terlebih kalau hati kita memiliki penyakit, ini adalah satu hal yang sangat-sangat disayangkan. Semua badan kita akan sakit. Kita melihat bahwa setiap anggota tubuh ini memiliki saling keterkaitan, ini luar biasa. Dan ini adalah satu bentuk daripada keteraturan, kesesuaian antara anggota badan. Badan adalah satu paket yang terdiri dari berbagai anggota. Kalau kita mengatakan bahwa badan itu teratur, artinya setiap anggota tubuh, setiap anggota badan itu teratur. Anggota badan adalah hati, mata, itu bekerja sesuai dengan kerjaannya. Mata untuk melihat. Coba kalau seseorang tidak memiliki mata, ya, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Coba kalau seseorang tidak memiliki telinga, dia tidak bisa mendengarkan suara dengan baik. Kalau orang tidak memiliki penglihatan yang baik, makin akan mengancam kepada apa? Kepada keselamatan seluruh badan. Orang yang jalan, ya, menyeberang jalan, kalau dia tidak memiliki penglihatan yang baik, maka kita akan ketabrak. Dan inilah suatu hal yang tidak diinginkan kita. Sehingga kita sudah mengetahui dan kita sudah mencontohkan apa arti keteraturan. Keteraturan adalah kesesuaian sesuatu, berbagai sesuatu atau bagian-bagian dalam suatu paket. Alam semesta juga begitu. Alam semesta itu satu dengan lainnya memiliki keteraturan. Makanya manusia dengan hawa, manusia dengan udara, manusia dengan matahari memiliki saling keterkaitan. Dan insya Allah penjelasan tentang metode keteraturan, ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita bisa menggunakan metode ini, dalil ini untuk bisa membuktikan tentang wujudnya Tuhan. Kita akhiri dulu dan kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.